Apostol, tarkating isangawul in be balana limiberu. Pauli yese las tiwitiwe de bingi dokmata pang di Tesalonika. Arona tu. Pauli yedi diene tina tipa tilanga ngan le tilaye malalamai Amphipolis le Apollonia. Butung la tiege malalatina in be tipa mulu. Ngan le la pombe ye malalamai Tesalonika. Ngan malalamai tani in rumiki di yuda ke gaonga in atuikin niya lapaw. Lenga paulu tani ito momoki bentina yo kanakana ngan yeinga. Le lal ki di yuda ke sunguna tube pombe ngan pauli ye di yuda tina ngan uleti lo ye rumiki gaonga tani in lona alo yuitiwete pangdi ye betanga yuikin niya raw ke maronga. Ngan yeinen le patol ye lal ki di yuda ke sunguna tina yo tol nga. Ngan ye lal ke sungunu tina yo tol nga, ngan pauli weti nin betanga, yo ikin ye rau ke maronga, ngan pangdi. A be bagalanga lo dinen, be krisi ule solo mas ngana muka imata, longan be marit mulu ye ni ke matenga. In be pauli ye ne, yesu tani yo awetu weti pang ye betanga ki, in krisi tani yo maroi poto, be sikap dil tol ki ay pamuli di. Di yura kapala tilonga betanga ki, le nga titara lo di merana, ye betanga tina yo iwete pang di nga. Le timarit tina ngan le tito pauli ye selas. Inbe dil tol ke girik, yo tito dare ki di yura, yo be tie pela maro parmana nga, ngan aluno ka ye, la tie di garup yo edi maymay nga, ngan patu ke malalamay tanin, la tito di lapaw nga. Bong di yura kapala yut bertak lo di tiap nga, ngan tiga mata nen le lodi dok tiap pangdi. Le tina la tigap dil tol dok tiap, yo tiepi ye ni ke yawaringe kaningi le suunga, ngan man tiga awadi le alunu. Mudung la tisok kara lodi, abe tiba meriti malmal. Mudung la dil tol tina, ngan tirara tila rumu ke yeson, la tisere pauli ye selas. Abe tigap di, la titar di lo dil tol maimai tina, yo tiepi, ngan bayri. Tilo tisere di, ngan tipuske di tiap. Tinayong anle tiparama yeson tani, in yedi diena kapali yo titaralo di merana pang yesu nga. In be tiololo di du, tipatoko de di le tikuro dama kiri kuto maymay, ke malalamay taniin. In be kodi nen. Ay, di toltol tinayo tipaye ni mai le mot, in be tiedara dok tiap, a tigarung burungu kiri toltol nga, ngan di na nga la nokot ngan man tiebe ni nga. Le yeso ni la ikap di, ala yeri tiebe rumaki. Ngan di toltol tinanga, di le mo tiwili nanonga yo ke sisai, inbe tiwetenen. Tolsan yo be ye kutomai, ahamadan kala di toltol le mot, in la yepi, inene la yesui. Ngan yesa be di toltol malalamay tina, ngan tiye di kutumay may ke malalamay taniin tilongo yo korinen nga. Ngan le di le mot kateri malmal. Inbe orotang le dokte abyege. Mudung la di kutumay may tina. Ngan tuwete pang yeson. Ye di diena be. Timi rumu ke kartanga betangan. Longan be tiparu di atila. Pauli ye selas. La tiye urata ye malalamay beria. Arono sangaul. Pauli ye selas tiepe le bong. Mudung la di dedi kapala, yo titar lo di merana pang yesu nga. Ngan tigap di yaru, du titar di atila pang malalamay beria. Le nga yaru tipa le la pombe. Mudung la tilo rumu ki di yuda ke gaongin lono. Ngan di yuda yo tiepe beria nga, ngan di ltol dokmata. Le dare le momo yo kiri nga, ngan ilos di yuda yo tiepe Tesalonika nga. Le tilonga betanga yo pauli weta nga, ngantal nga di korangana ye, le lodi be tilonga le ikinen leo. Inbe kanakana ngan tikinkat betanga yo ikin ni rau ke maronga. Anen ngan be matarito, ye betanga ke pauli yo yuti weta pangdi nga. Ngan molmol to tiap. Ngan nen le di toltol kiri yuda aluno ka ye, la titara lodi merana nga. Ngan tipa ye di tamote le di garup kiri girik. Yo edi maymay, ngan lapaw. Bongan di Yudayo tiebe Tesalonika nga, ngantal nga di Rao ben, Paulo nani, layo diwede betang ake marupang diltol ke Beriani. Madungla timarita tilapang ye malalamay tanin. Tilapumbe, madungla tigandil dol tinangan lodi. Abenen ngan katadi malmalpang Paulo tani. Ngan nenledi diri kapala yu titara lodi merana pang Yesu nga, ngan palbe lewbe titara Paulo abe idupang tek. Inbe selasi etumoti ngan sila tiepe la Beriango. Ngan ditol tol tinayo tiei Paulene, be tikuwa tidunga, ngan tikuwa tibasu, ledu titaru aten. Lengaril tol tinangan be timulu. Mudungla Pauli wangapang selasi etimoti nen. Angru palbe be kapatarai, a kasipang yao ngan. Pauli wetiwete betanga ke maro, pang ditol tol ke aten. Arono sangaul, inbe balana limi beatu. Ye kenyo Pauli yepo go aten, inbe inamdi yaru ye in nga, ngani kamati di maro yo kaiparoro nga, ngana lunusan, ikien ye malalamay tani, le lono doktiap. Lengay lo rumukiri yuda ke gaong in lono, lo yudwete pang di yuda, inbe ril tol rarasan, yo tito dare kiri yuda, yo be tiepe la maro parmana nga. Inbe ye ke kanakana nga, nganila ye ni ke yawaringi kaningi leso, la witi-witi pang ditol-tol, yo tiepe ye ni taniin nga. Le kena tuin Paulo la, witi-witi pang ditol-tol ye bingirok mata ke Yesu. Inbe ye yo Yesu marit mulu, ye ni ke mateanga nga. Ngan ditol-tol yo tito patamaningi kiditol-tol, yo tikiw di ye epikurien, inbe ditol-tol yo tito momo kiditol-tol, yo tikiw di ye soto ik nga, nganti ye pelapaw. Le tiye Paulo ti parsu ye beda-beda. Le nga di kapala tiwe denen. Ay, tolke bete sokore ingi, inga be mani wete soso. Inbe di kapala, nganti ye ne. Ngano yuti wete ye di maro, yo ke malalasan nga. Mudungla di ltol tina, nganti gawa Paula tilapang ye di kutomaymay. Yo tigawa tiye pe ye, kawal areo pagas nga. Tila, mudungla tuwede panganin. Am nga lumambe, kwede betanga paunu, yo kwotumunay diltol nga yei, in pam. Abenen ngan lumam galangaye. Ngan betanga kiyong yo kwede weda nga, ngan paunu ye longoni yo kiami. Le am nga lumambe, lumam galangadok, ye betanga kiyong yo kwede ngan puno. Ngan diltol ke aten leimot, tiye diltol ke malala kapala, yu man tiye di tiye beye malala mayaten nga, ngan kebe tiye so sa mulu tiap, bong kanakanangan lo di be, tilonga betanga ye so paunu mulu, anen ngan be ditap di tuwede-wede ye, betanga paunu-paunu, yu nokot tilonga nga. Di kutumay-may tina, ngan tuwede pang paulu nen, mudong la pauli marit lelo ikuro katunu ki diltol tina, yu tiye beye kawal areo pagas nga. Inbe wede pang dinen. Ditol-tol ke aten nga. Akamatangan kakuri le kamere, be kaidara matana-matana. Yo ke sungunu nga leimot. Ngan kulkulunu nga napa awakay. Inbe matakapsinin suyo kasung pang di nga. Ngan li akamata kokowatu ke parranga su. Inbe betanga yu tuorolo ikinye, ngan iwete nen. Kokowa ke parranga suyi, inke maruatu yo am nga lumam galanga ye tiapi. Nganla nokot nga, sutani yo kasungpa nga, inbe lumim galanga ye tiapi, inla be katay, ngano liaw itiwete pang ye betanga ki. Maruyo itara tani, lipa ye suli mot yo ikin ye nga, nganya inla tolmay ke lang, inbe ke tani. Nenle ke be, iyebi ye barame ke sungunu, yo diltol tire ye baydi, ngan tiap. Ngan marota ni, in kebe imaka ye susa, longan be iriltol tayo sutina, ye bayranen ngan taloni ye, ngan tiap. Yata unula ye diltol a timur, in be ikawamunu pangdi, leipa ye sutina matana-matana nga leimot. Ngan kulkuluni yege, ngan ikarata tol ataliw. Ngan lale ye tol tanin nga, ngan maroyei dil dol nga leimot a ture ranga. Mudong laidar dil dol tina a tiebeye tanamai leimot nga. Inbe yataunu laidar kirke tanekritina yobe tiebeye nga. Inbe itar lalpang di yobe tiebeye nga. Ngan maroyin be yeinen abenen ngan dil dol la tisere a tikapye be tiro baedi dao ben tol matakis nga. Inbe ti dongdong rai lebe ti biske kanono. Bong ya inyebe maa molo yida tu atu nga tiap. Ngan ben tinayo tola tu iwete moko nga. Ngan iwete nen. Ya in la pudi. Le yata unu la ikawa munu pahiri ngan tamour. Inbe nokot nga tapa a talabe taman. A taepe neni. Inbe ben tinadi tol dol loka langa kiang tuwete lapao nga. Tine. Irile imot nga di natunu. Mutong la pauli yeine. Kumatabe iri nga taebe ben maro di natunu nga. Ngan kien lortar be maroin ben so kanni nga na. Yo dil dol lodi ka urati ye. A tikarata ye di tapdi bayri inbe. Inbe kien lortar be maroin ben so yo dil dol tikarata. Ye pat goul le silba inbe. Ngan mukot ye geni nga. Ngan di tol tawka di logala nga, ngan la le maro lono be, iwete pang di maate ye soyo tiyei, ngan tiap nga. Bong nokot nga, maro iwete betang amerana pang di tol, ke nima ile imot, be tiportak lo di panga. Maro yata unula itara lalatu, yo be ole gawa di tol ke tani ile imot, inbe ikarata betang akiri yei. Ngan nen le yata unipoto tolatu, be ikarata betang akiri ye, daraki yo dok maata taranta tunga. Nganti na tol tanini maata, mutong maroy pamariti muli yen ni kia matenga nga, ngannen le iri nga kebe, lot galang amol mol nen. Ya in la maroy poto, be ikarata betang akiri il toli. Pauli wete nen, ari il tol tina nganti lunga betang aki, ye tol yoy marit muli yen ni kia matengin nga, ngan le dil dol kapala tingile raya paulo. Inbe di kapala, ngan tiyene, am nga lumambe, am tartal nga mampung. Le kene san mulungan kwediwete pam, ye betangin. Dil dol tinatwete pang paulo nen. Mudong la yege di sila tiyepe, inbe ila. Ngan le dil dol kapala la titaralo di merana, ati to paulo nga. Ngan di tol dol tina, ngana tuyi nene la Dionisi usi. Ya indi kutumaymay tinayo tigawa, a tiyebe ye kawal Areopagas nga, ngana tu kiri. Inbe garupatu, inene la Tamarisi. Inyala ye dil dol kapala lapaw, titaralo di merana pang Yesu nga.